Varsovia vento.
Varsovia vento, el sendo y saluton.
Saluton, Irek, kai ciu ascoltanto i Varsovia vento.
Do unue presentigiu kiu vi estas, ĉar temo kiun hodiaŭ ni priparolos estas sufiĉe ampleksa.
Mi estas Floreal Marturell, nomata Flo, zorganto pri Eŭroka kaj pri Vinilkosmo.
Do estas vere ampleksa temo paroli pri ĉio unuafoje. Do eble ni parolu pri historio, pri Eŭroka, pri rockgazet, iam fascina gazeto. Kiu raportis pri la muzika movado sole unua ŝajne ĉar mi ne vidis aliajn to kiam komenciĝis tiu ideo pri Eŭroka pri rockgazet
do tio estas ligita al mia muzika aktivaĵo kaj kiam mi eklernis Esperanton kaj malkovris Esperantan kulturon vidis ke estis malmulte da muziko kaj ĉefe moderna muziko ĉu ne do kaj tiam ĉar mi faris radio elsendojn kiel mi citis jam en antaŭa intervjuo mi uzis muzikon sed ĉiam estis la sama kaj ne estis sufiĉaj kaj tiam ni decidis fari ion por veki intereson pri Esperanta muziko kaj trovi novajn artistojn kaj provi produkti ion almenaŭ por niaj radioelsendoj.
Tiu kiu aŭskultis intervjuon kun iomo kiu estis aperigita ĉe Varsovia vento tiu scias ke Flo estas ĝuste la kaŭzo ke unu el la plej ŝatataj kantistoj de la movado esperantista tiu Elvis Presley de Esperanto estas ĝuste viktimo de Flo agado pri Esperanto ĉu nur iomo.
Do aliaj sed do ili ne estas viktimoj ĉar sen ilia volo tio ne estus okazinta ĉu ne kompreneble ne do fakte ni instigas artistojn fari ion por Esperanto kaj kion ili povas fari estas kanti en Esperanto simple do iomo faris tion tute spontane ĉar li estas muzikŝatanto kaj lingvoŝatanto kaj li faras tion eĉ en aliaj lingvoj sed do tio ne estas la temo fakte. Kiel diri, en 1908 creigis Eŭroka, kaj tiu asocio celis disvolvi Esperanto muzikon kaj instigi artistojn fari Esperantan muzikon por la movado, sed en la unua vico estis por nutri nian radioelsendon. Do, tio por ni estis grave.
Kio kaŝiĝas malantaŭ nomo Eŭroka? Ĉar tion ne sonas vere esperantiste.
Do, se ni detaligas tion, estas Esperanto Universala Rock Organizo Kolektiva kaj Komunika Asocio.
Tamen signifas ion.
Yes.
Fakte ni serĉis ion kiu sonu, ĉu ne? Kaj do, sed tamen kiam ni disvolvas, estas tio. Sed ĉiuj konas tion sub nomo Eŭroka.
Ĉu nur vi inventis tion aŭ estis grupeto da homoj kiun kun vi kunlaboris?
Fakte ni kreis la asocion kun pluraj personoj, inter ili estis ankaŭ Jomo.
En Tuluzo, ĉio okazis en Tuluzo, mi
komprenas. En la unua teamo de Eŭroka estis lokaj muzikistoj de bandoj de Tuluzo, Alain Boulet de Amplifiki, kaj estis Jomo. Kaj poste aliaj amikoj, kiuj iĝis membroj de la Tuluza grupo de Esperanto, ĉu ne? Do kaj la nomon ni cerbumis, ni faris plurajn proponojn kaj tio estis konservita. Do tio okazis en 1908, kompreneble, kaj de tio poste ni faris la radioelsendojn kaj la ideo estis kiam Jomo alvenis kun kantoj, li alvenis iam en la radio kun la gitaro kaj akompanis sin kaj metis siajn kantojn tie. Do tiam ni diris, ah, diable, ni devas ion fari, kaj tiam naskiĝis la ideo fari kompilon. Ni inventis la koncepton fari kompilon kun Jomo kaj alia konata artisto en Esperantio, kaj do tiam ni havis kontakton kun Alain Boulet en Parizo, kaj tiam okazis kun Amplifiki. Do estis la unua vinila disko, la unua kaj la ununura aperigita de Vinilkosmo, kaj estis la unua kompilo. Do unu flanke estis du kantoj de la Rosmariaj Beboj, ĉar Jomo kantis, sed li kantis en bando kiu nomiĝis Rosemary Babies. Tiu grupo kantis ĉefe en la franca, sed estis ankaŭ tiuj kantoj en Esperanto, kaj do tiam ni enstudiiĝis kun la bando kaj faris tiujn du kantojn por la albumo. Kaj tio okazis dum ili registris la unuan albumon kiu aperis ĉe Boucherie Production, estas fama eldonejo en Francio, kiu nomiĝis Luc de Classe, kiu signifas class batalo, sed du senza, char la foto estas classo en lerneio, cae vividas infano en tiedo, cae povas avi la du cento, estas bataleto en la classo, cae class batalo. Do, estas tiel mixita la fero inter Euroca cae vinil cosmo, cae vi comprenos poste, ciam mi clarigos, disigion inter vinil cosmo cae Euroca, do, estis tutte administra chialo, cae mi racontos tion poste. Sed antaŭ tio mi devas enfazi pri la fakto ke paralele al la unua disketo kun amplifiki kaj la Rosmariaj beboj aperis ankaŭ en la sama momento la unua rockgazet estis la nula numero, tiam ĉefredaktorino estis Alin Boulet, la kantistino de amplifiki, kaj la ideo estis ke okazis aferoj en la junulara movado, do tio estis la ideo informi pri tio kaj krei informilo kiu ebligos kunligi ĉion, kaj ni por evoluigi kaj informi kaj plivastigi la ideon fari Esperanto muzikon, do rokan aŭ malpli rokan, estis bezonata informilo kiu ligigis al io konkreta kun apero de diskoj kelke plu kiel bazo, kiel portilo, ĉu ne? Do ni kreis tiun rockgazet kaj tiam komencis veni kontribuoj de multaj landoj kaj tiel plu, kaj ni metis la informojn, do la unua estis nur tondita, gluita kaj fotokopiita. La afero aperis tiel. Poste venis dua numero, gis aperis en tute dek numeroj. La gazeto estis legata, estis abonantoj, kaj tiel plu, sed kun la modernigio, kun interreto kaj diversaj novaj teknikoj, abonantaro iom malkreskis, sed tamen estis intereso por ĝi. Kaj ni presigis la lastan numeron en Ukrainio, estis Niko Voloŝin, kiu zorgis pri ĝi. Do, gis kiam ni faris tion en Francio mem, ni havis kontrolon de la afero, kaj ni povis mastrumi, sed tiam ni perdis la kontrolon, simple ĉar estis problemo por transporto de tiuj gazetoj. Niko Voloŝin sendis la gazetojn per poste al abonantoj kaj tiel plu, sed poste la fizikan stokon ni ne havis. Kai li transdonis tiun stokon al iu esperantisto kiu devis vojaĝi per buso, kiu devis iri al Vilnius, al kongreso de Vilnius, kai tiu stoko devis esti transdonita al iu alia, kai ni ne scias kio okazis, la stoko malaperis. Ie ĝi estas, sed ni neniam havis ĝin, kai do estis la katalogoj de Vinil Cosmo, kai estis la gazetoj, kai do ni trovis nin sen la gazeto, kai tio estis la lasta malhelpo por la gazeto. Ni resignis. Do, estis ancau malfacilajoi trovi cunlaborantoi, cae ciel diri redacta te amo, cae te pludo. Tio esas la problemo, cefe en tiui gazetoi, cune. Do, la rockgazet malaperis, cae tiam ni formis retleteron, ciu numigas inform letero de Vinil Cosmo, ciu ansatauigas tion, cae ni provas aperigi gin ciel eble plei ofte, ciam esas suficiai novajoi, cae ni faras tiel. Sed do multaj gazetoj suferas iom pri la sama problemo, mi pensas.
Mi eble nekutiman demandon donas al vi. Ni esperantistoj, kiuj estas sufiĉe aktivaj, tre rapide orientiĝas, ke oni devas pli aldoni al Esperanto ol oni ricevas. Kaj multaj homoj, kiuj komencas, ke oni povas karierumi kaj riĉiĝi pro Esperanto, sen iluziiĝas, ĉu ne? Ĉu vi tiam en la komenca periodo kalkulis tiun financan sukceson, aŭ tio estis nur agado el koro por Esperanto kaj tamen vi devis aldoni pli multe ol vi ricevis?
Yes. Do mi estas antaŭ ĉio idealisto, ĉu ne, kaj do mi tute eĉ ne pensis ke mi povus iam riĉiĝi per tio. Do fakte la unuan kompilon kiun ni kreis kaj rockgazet ni lanĉis tute senmone, ĉu ne, do pro tio ni lanĉis antaŭ mendan kampanjon, kiel multaj alternativuloj faras por eldoni diskon kiam ne estas la mono. Oni lanĉas kampanjon kaj homoj kiuj volas subteni la projekton povas subteni donante antaŭpagon, ĉu ne. Do kaj tiel povis okazi kun la unua disko kaj ankaŭ kun Rockgazet. Do aliflanke mi havas strukturon en Donneville en kiu mi havas ekzercejojn kaj studion, do en tiu epoko ankoraŭ la studio ne ekzistis, sed ni havas tie trinkejon kaj tiu trinkejo estas absolute destinita al la enspezoj por la produktado. Tio signifas ke la unua disketo estis praktike financita de la antaŭmendoj kaj de la trinkejo kiun do la biero in kiun trinkas la muzikistoj kie ili ekzercis. Do kaj tiu trinkejo ĉiam funkcias kaj alportas monon al la kontribuo, kaj ni povas diri ke ĉiuj diskoj de Vinilkosmoj ankaŭ ŝuldiĝas al tio ke ne esperantaj bandoj konsumas bierojn en niaj ekzercejoj.
Tio signifas, ke sen alkoholo kulturo muzika en Esperantujo ne vere ekzistas ĝis nun, kaj fakte same estas un festo. Kion oni povas ankoraŭ aldoni al temo Eŭroka kaj Rockgazet?
Do, alia aspekto de tio estas, ke Eŭroka ankaŭ estas iel kiel peranto por organizi Esperanto-programojn kadre de kongresoj aŭ de festivaloj kaj tiel plu. Do tio signifas, ke unu el la plej grandaj kontribuoj kiujn ni partoprenis estis la organizado de la arta programo de UCO en Montpelliero, kiu estis ege riĉa, kaj tie ni sukcesis organizi dum la tuta semajno ĉirkaŭ 21 aŭ 22 spektaklojn, kaj estis ege riĉa programo. Do estis spektaklo en la Korumo, kiu estis en la granda kongresejo. Poste ni havis alian koncertejon ekstere, en kiu ankaŭ okazis koncertoj tie de Esperanto-bandoj, kaj ankaŭ ni havis alian, kiu ne estis ejo, estis ekstere, estis iu speco de kiosko, en kiu ni povis fari koncertojn tie, kaj tie devis okazi du koncertojn, sed nur unu povis okazi pro la pluvo. Kaj imagu, ke Jomo devis fari koncerton en Kroatio, en Rijeka. Ili faris koncerton tie, kaj la morgaŭon ili devis ludi en Montpellier. Ili veturis dum la tuta nokto, kaj kiam ili atingis Montpellier, pluvis, kaj ni devis nuligi la koncerton, kaj estis la koncerto pri kiu mi esperis, koncerto kun persone, kun Solotroni, kun Jomo, kaj tio nuligis. Kaj feliĉe persone povis ludi akustike en Korumo, sed Jomo ne povis ludi. Kaj la dua vespero okazis koncerto kun okcitanaj bandoj en tiu esplanado, kaj tiu funkciis kaj estis belega. Sed ja ne plu estis Esperanto, estis la okcitana kulturo kiu estis prezentita. Do tio estis unu el niaj plej grandaj kontribuoj pere de nia programado, sed poste Eŭroka ankaŭ programas ofte por Satamikaro kongresoj en Francio, por la Kataluna kongreso ni ankaŭ organizis turneojn, ni venigis Alejandro Cosabela, kiu ankaŭ ludis en Kopenhago, en Varsovio, en Arcones, kaj do tio igis granda turneo. En la fino li estis komplete perdita. Li faris eble ĉirkaŭ 20 aŭ 30 datoj. Sed turneojn tiajn ni faris ankaŭ por Jacques Ivar, por Solotronic, por Jomo, Jean-Marc kaj Natasha, Capriol, Kaito. Do ni faris jam multajn tiajn aferojn.
Estas la rigardo de multaj stiloj. Do vere kolora elekto.
Jes, tute. Kaj do, krom tio ankaŭ ni faris programojn por diversaj festivaloj kaj tiel plu. Kaj en 2000 ni organizis gravegan eventon en Tuluzo, kiu nomiĝis CAFE, Kultura Arta Festivalo de Esperanto, en kiu ni ĝuste programis dum 5 tagoj 3 koncertojn ĉiun vespere. Estis iu tre abunda afero. Kaj bedaŭrinde ni ne havis sufiĉe da partoprenantoj, kaj do ni fiaskis de 20.000 frankoj en tiu epoko, kiu estas 7 aŭ 8.000 euroj. Do, fakte ne tiel multe, sed
jo,
tamen. Kaj post tiu malsukceso ni provis restarigi CAFE, do ni volis fari CAFE kiel la kompenson de la manko kiu estis kompare al CEF, ĉu ne? Kaj bedaŭrinde tio ne eblis en Katalunio, ne eblis en suda Francio, simple ĉar la homoj timis deficitojn kaj timis tion, ĉu ne? Kaj do finfine vidante tiun ne eblan successon, tiam ni klopodis fari tion kadre de festo, kaj en 2006 mi enigis la organizante amon de festo, kaj faris la proponon, kaj pere de konvencio ni faras kontrakton kun Jefo, kaj anstataŭ fari kafe, ni faras feston, do por ni estas iom kiel la daŭrigo de kafe, fakte.
E bona daŭrigo kun vere alta nivelo de muzika propono.
Yes, do, krom tiu, estis tiu kiu okazis en Donaville, en 2010, estis.
Estis kvazaŭ festivalo en Woodstock, ĉar ĉi estis ekstere.
Yes, estis ekstere, kaj fakte estis vespero, eble en kiu estis 300 aŭ 400 personoj de homoj kiuj venis de ekstere, de Tuluzo, kaj eĉ de la urbo, kaj do, estis bonega etoso. Homoj iom timis en la vilaĝo, kaj poste ili venis, kaj tute ĝojis partopreni, estis evento en la urbo. Ne kiel ĉi tie, kie la homoj de la urbo kaŝas. Sinchune do almenau yes do mi iras al alia temo grava punto ĉe Eŭropa estas en 1999 okazis reglementacio en Francio pri la asocioj kaj ili postulis de la asocioj ĉar estis gravaj problemoj kun diversaj asocioj sportaj kaj plu ke estis grandaj trafikoj de mono kaj de aferoj tiaj kaj la ŝtato diris do nun sufiĉas tio kai ili diris nun la socio devas esti reguligitaj kaj tiam oni konvokis nin ĉe la impostaj servoj kaj diris via socio faras multajn aktivaĵojn kaj ni ricevas nenion do tio ne povas funkcii kaj tiam ili diris vi devas konsideri ke vi faras komercon ĉar vi luas ekzercejojn kie la artistoj ekzercas vi faras diskojn kiujn vi vendas kaj tiplu tio ne povas daŭrigi tiel ni prenis juran konsiliston kaj tiam oni decidis disigi la asocian flankon kiu estas do libervola kaj sen enspeza kaj disigi la parton komercan kaj tiam ni faris tion ke Eŭropa zorgas pri perado de artistoj, programado kaj feroj tiaj, ĉu ne? Kaj aliflanke Vinilkosmo, kiu zorgas pri la ekzercejoj, kiuj alportas la monon kaj ankaŭ la diskoproduktadon. Do de 1999 estas du disigitaj organizoj. Kai Vinilkosmo igis do ni devis enskribigi en la komerca ĉambro de Tuluzo kai ni pagas impostojn kai ĉio kiel entrepreno fakte tiam mi diris oh ĉar mi laboris kiel elektristo en entrepreno se mi devas krei iun entreprenon mi forlasas la laboron kai laboras en tio kai punto kai almenaŭ mi profitos iom pri la laboro kiun mi faras en tiu afero kai pagos la imposto kiun devas pagi kai tiel plus et almenaŭ mi faros kiun mi ŝatas fari kai ne plu bezonos labori en entrepreno kai tiel okazis ke mi creis tiun Vinilkosmo, fakte mi esas la estro de Vinilkosmo. Vinilkosmo estas la ŝildo, sed mia nomo estas fronte al la komerca ĉambro. Mi estas la estro de la entrepreno.
Do pri Vinilkosmo ankoraŭ ni parolos, ĉar ankaŭ estas abunda temo kaj koncernas multajn aferojn. Do dankon Flo pro rakonto pri ĉarma historio de evoluo de muziko en Eŭropo kaj ni renkontiĝu en la sekva programo pri Vinilkosmo. Dankon.
Dankon al vi.
Varsovia vento.